Tepleyer Azatlyk Radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 25-nji ýanwary, hepdäniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Tebitlerde halk maslahatının Novottun nasar mezliyesine tayyarlık görülüyor. Darganatada Ovil adına gav verilmeye, elektrik ilgiderli kesiliyor. Aşkavatta öllünyen Ahmet Cumadurdiyev, Sankt-Peterburg'da tutsa edildi ve beylek tedarikler. Oları son kavarlar dinleyen, olurla sizimin yoksun anına uğruan tanış ediyarını. Birleşen Ştatların Prezidenti Joe Biden, Evropa liderlerine ortiyetin Ukrayna girmeginin öngün almak bari dedilen çağırıştan son günvatar uyuşlarının arasında doğru ağdı birliği ıglan etti. 80 muntluk video gepleşik 24. yanvarda. Ortiyetin yakın vakta Ukrayna koşun sürmek ehtimarlık varadaki aradaların yokorlanmağının arasında geçirildi ve Pentagon sonundan son belki de NATO yurtlarına yerleştirmek için 8,5 min Abasa koşunun tayyar ýagdaýy getirilendigini aýtdy. Washington Transatlantik agdy birligi saklamak tagallasyny edip Ýewropa öýleleşiginiň sarp edýän tebigi gazynyň 40 köterimli üpçün edýän ortiýetiň bu ýagdaýy ýaranlaryň arasynda agdalalyk töretmek üçin ulanyp biljekdi wagtdaky aladalar arasynda Moskwanyň öňüne almak üçin sanksiýalaryň ygtybarly öhümini döretmäge finansiýar. 27 döwletden ibarat bulogun agdalarynyň Russiýa wagtdaky çemeleşmeleri we gatnaşyklary bir-birinden düýpötür tapawutlanýar we Ukraina gorunç ýaralaryny iýi bermekden boyun gaçyrýanlygy sebäpli Germaniýanyň täze hökümeti Kiýew tarapyndan berk tankyt edilýär. Ýewropa öýleleşiginiň iň güýçli ykdysadyýeti bolan Germaniýa ara alınıp maslahatlaşylýan iň agyr ykdysady sanksiýalaryň birini giýrilmekde. Moskwany SWIFT töleg ulgamyndan kesmek meselesinde hem ekirjiňlenýär. Emma muňa garamazdan Biden bilen geçirilen telefon gepleşiginden soň kansler Olaf Scholz Russiýa Ukraina hüjüm eden ýagdaýyny Moskwada hökümetiň günwatar tarapyndan gatagyr netijelere duçar boljakdygyny aýtdy we ýagdaýlar göz görnütin köşeşdirmek meselesi Russiýanyň özüne baglydy. Hökümetin yurdun rayet cemiyetine karşı yayvanlandıran hüzümünü devam ettirmek bilen Ortiyet Kreml tankıçısı Alexei Navalny'ni ve onun bir neçe eginleşini terrorçular ve ekstremistler sanığına koştu. Navalny ve onun 5 eginleşi Lubov Sabol, Vyacheslav Gimadi, Georgi Alburov, Lilya Chanishov ve Ruslan Shaveddinov, Rosfin Monitorg sanığına sağcı millet stoporlar ve Taliban ve İslam devleti deyilip adlandırılan gromolar yali daşary yurtly terrorçular bilen deň derejede goýuldy. Bular Navalny'nin häzir kuwagtda gadagan edilen siýasy uramasyna we raýat jemgyýetine garşy alınıp barylan uly basyşlaryň çägine görülen soňky çara boldy. Iki hepde golaý öň bu sany we Navalny'nin beýleki iň ýakyn ýollaşy Leonid Volkov we Ivan Zdanov goşuldy. Sebitin elektrik ulgamyndaky meseleler sebäpli Kyrgyzstanyň ähli ýerinde we goňşy Gadagystanyň Özbegistanyň käri öýleklerine elektrik togy kesildi. Kyrgyzstanyň energetika we sanaat ministrliginiň metduat wekili Jide Zutbekowanyň 25-nji ýanwarda aýdan sözlerine görä, elektrik togunyň kesilmegine Merkez Aziýanyň 3 ýurdyny birleşdirýän bitewi energiýa ulgamyna dören anyklanmadyk problemalar sebäp boldy. Özbegistanyň energetika ministrligi ýerli wagt bilen ýerden saat 11:00 bolan tok kesilmesiniň paýtagt Taşkentde we Fergana, Sirdirya, Jizak, Samarkand, Navoi we Qashqadaryo töwereklerini ýylatyň toksuz galmagyna getirenligini aýtdy. Özbegistanyň adatdan nasary ýagdaý ministrligi halal hez stoporynyň Taşkentiň olaýynaky Amursoy kurortuna iýerlenligini, elektrik togunyň kesilmegi netijesinde bir topar tiýahatçynyň liftlerde galanlygyny aýtdy. Tevtarı ulgun meselesi Kazakistan'ın Almaty şehrine ve Günortodaki Şimkent, Taral ve Taldykorgon şehirlerine elektrik togunun kesilmegine sebäp boldy. Özbegistan'ın Sağlık Ministerliğinin metduat bolduğu 25-nji ýanwardan başlap halkara howa menzillerine, demiryol menzillerine ve serket nokotlaryna koronavirus ýokuşmasyny hökmany ýagdaýda çalt barlamak talaplarynyň ýatyrylanyny habar berdi. Hökmany ekspressiýanyň geçirilmegi ägir dul nokotlaryň döremegine yolukçuların esaslı neagilelik güldürmeğine sebep oldu.